principā liels peldlīdzeklis, kas sevi iesūc un, un tad arī kā barža pārvieto un pārsūknē tālāk deponēšanas vietā.
Tā pagājušā gada pavasarī izmantojot specializētas iekārtas un tehniku, kas var strādāt šādos apstākļos, turpinājās karostas kanāla attīrīšanas darbi. Šoreiz tā jau bija trešā projekta kārta, kas ļāva vēl vairāk samazināt piesārņotās teritorijas karostas kanālā. Tagad jau iespējams atskatīties uz padarīto, stāsta Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes projektu vadītājs Ivo Koliņš.
Izņemti 146 tūkstoši kubikmetru piesārņoto materiālu, kas satura kopumā aptuveni 298 tonnas dažādu bīstamo vielu, tā skaitā naftas produktu, smagie metāli un tā tālāk. Mēs, diemžēl, nespējām attīrīt pilnīgi visu Liepājas ostas karos kanāla akvatoriju. Šoreiz mēs runājam par 30 hektārus lielas akvatorijas sanāciju. Kopumā piesārņoti ir aptuveni 72 hektāri. Nu šeit mēs runājam par aptuveni 40%.
Nedaudz vairāk par pusi no karostas kanāla joprojām paliek neattīrīta, tāpēc pirmkārt uzmanību pievērsta kanāla daļai, kur tiek veikta saimnieciskā darbība, uzsver Ivo Koliņš.
Karostas kanālā atrodas Tosmars kuģa remonta rūpnīca, teiksim, tur ir strādājoši uzņēmumi, tai skaitā, teiksim, nu Švenks cementa terminālis, jā, kas ir galvenais, teiksim, tā eksporta terminālis Latvijā saražotam cementam un tā tālāk. Tā kā šeit, jā, nu, mēs izvēlējāmies šo zelta vidusceļu, attiecīgi esošā, ja pieejamā finansējuma ietvaros, jā, tad mēs atradām šo iespēju, attiecīgi, nu, veikt sanāciju šajā saimnieciski aktīvi izmantojamajā karostas kanāla daļā.
Karostas kanāls ir mirusī zona, to secināja jau 1992. Gadā. Liepājas valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Gunārs Anciņš no Liepājas partijas atceras, cik dramatiski izskatījies kanāls 90. Gados, kad Liepāja pameta padomju armiju un cik liels izaicinājums bija uzsākt izpēti un veikt attīrīšanas darbus.
Karostas kanālu 90. Gadu sākumā es ieraudzīju, ka vietu, kur ir vairāk kā 28 nogrimuši kuģi, kur ir milzīgs apjoms dažādu piesārņojumu. Es atceros vēl skatus, ka karostas kanālā peldēja akumulātoru baterijas, kas netika pareizi noglabāts. Un jāsaka, ka tas viss sekmējās ar to, ka 92. Gadā karostas kanālu iekļāva arī Helkom karstajos punktos, kas nozīmē, ka tā ir būtiska tematika ne tikai Latvijā, ne tikai Liepājā, bet arī Baltijas jūras reģionā kopumā.
Tagad pēc daļējas attīrīšanas piesārņojums samazinās, taču tas pārvietojas, tāpēc tagad svarīgākais būs ilgtermiņa monitoringa sistēmas izveide gan attīrītajai, gan neattīrītajai karostas kanāla daļai. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde turpinās sadarbību ar Skandināvijā vadošo Norvēģijas ūdens izpētes institūtu, kurā ir vairāk nekā 300 zinātnisko līdzstrādnieku. Turklāt Norvēģijai ir liela pieredze, kas saistīta tieši ar ūdens teritoriju piesārņojumu. Ivo Koliņš skaidro, kāda situācija kanālā ir pašreiz.
Turpinam sadarbību ar tādu domu, lai mēs varētu novērtēt, teiksim, karostas kanāla aktivitātē palikušā piesārņojuma ietekmi uz vidi. Tas ir savu veidu riska novērtējums, kur izstrādājuši Norvēģijas ūdens izpētes institūts. Jā, un tā kā rezultātā mēs noteiksim šī materiāla toksiskumu, jā, ietekmi uz cilvēku, uz dzīvajiem organismiem, kā arī veiksim vides risku novērtējumu, lai vienkārši saprastu, teiksim, kādā veidā šis te piesārņojums varētu izplatīties, jā, un, teiksim, ietekmēt jūras vidi, Liepājas pilsētas iedzīvotājus un tā tālāk.
Karostas kanāls attīrīts vairākas reizes, bet piesārņotais materiāls ir deponēts aiz speciāli izveidotas rīvsienas, kuras kapacitāte vēl nav izsmelta. Karostas kanāla attīrīšanas pirmā kārta tika uzsākta jau 2014. Gadā. Šajā reizē karostas kanāla attīrīšana, ko veic uzņēmums Sijā Eko Osta, izmaksāja aptuveni 3,5 miljonus eiro un to atbalstīja Norvēģijas finanšu instruments. Kopējās projekta izmaksas pārsniedz 5 miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.